Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 21 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសន្តិសុខនិងសង្គមខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីអត្រាបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយធ្លាក់ចុះក្រសួងកសិកម្មថាតម្លៃស្រូវអង្ករនៅតែខ្ពស់និងអាចទទួលយកបានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនបំណុលនៅពេលខ្សត់ទឹកភ្លៀងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុកវិសាលអ្នកផលិតភាពយន្តនិងតន្ត្រីអំពីឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការវិស័យភាពយន្តនិងតន្ត្រីខ្មែរនិងចក្ខុវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស្វករជីវៈចិត្តឈានដល់ការបង្កើតស្រីរាងមនុស្សបែប 3D លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសប្រទេសដែលនៅតំបន់ទំនាបនិងក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអ្នកជំនាញអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏សម្គាល់ថាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់នេះមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយប៉ារីដែលមានមនុស្សរស់នៅសរុបជាង 4,000 លាននាក់និងប្រឈមផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនឡើងដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមមានគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះរំជួយដីក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់អាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់របបស្បៀងអាហារស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រីកេទីតាមីឡាវកាទុយតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសតំបន់កោះតូចៗនិងប្រទេសដីកោះប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានក្រើនរំលឹកថាវាយឺតពេលយូរមកហើយដែលពិភពលោកត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីដែលខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការទប់ស្កាត់និងសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
I think we have run out of time we've run out of time long timeto respond
ខ្ញុំគិតថាយើងកាន់តែអស់ពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមានភាពអសន្នដ៏ធំមួយដែលពិភពលោកត្រូវលើកបំបត្តិការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយត្រូវបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមទៀតក្នុងការសម្របសម្រួលជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់
នៅវេទិកានេះដែលរៀបចំឡើងដោយវិជាស្ថានប្រក្រន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់លើមនុស្សជាតិនិងសង្គមដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឡើយទេកាលពីដើមខែធ្នូព្យុះទីហ្វុងកាមូរីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ340,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់រីឯនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមខែតុលាព្យុះទីហ្វុងហាគីប៊ីសបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់88នាក់ហើយកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់ស្លាប់ហើយពលរដ្ឋជាង10,000គ្រួសារក្នុងខេត្តចំនួន14ត្រូវផ្លាស់ទីពីទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Sherry Goodman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center នៅរដ្ឋធានី Washington បានអះអាងថាមនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងបង្អស់មួយបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងតំបន់នេះគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែកើនឡើងហើយវាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះដោយផ្ទាល់
អ្នកជំនាញនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់តុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់បរិមាណត្រីស្បៀងអាហារកង្វះទឹកប្រើប្រាស់និងការបាត់បង់ដីទួលសម្រាប់ទីជម្រករស់នៅរបស់មនុស្សនិងសត្វពាហនៈដែលនឹងបង្កឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទ្រង់ទ្រាយធំក្រៅពីមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ូយុងជុងថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីក៏ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានពន្យល់ថា
តំបន់អាស៊ីមានលក្ខណៈចម្រុះប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់នេះខ្វះសមត្ថភាពពួកគេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងហានិភ័យនេះទេនិងក្នុងការបង្កើតជាឱកាសផ្ដួចផ្ដើមទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើកម្រិតអូស្មန်កាបូនទាបពួកគេមិនមានសមត្ថភាពបែបនេះទេ
ក្នុងឆ្នាំ2018បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6លាននាក់នៅតំបន់អាស៊ីត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនិងបានបង្កឲ្យមានការរាតត្បាតនៃជំងឺជាច្រើនផងដែរនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញដែលចូលរួមក្នុងវេទិកានេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រី Melly Caballero Anthony សាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានអះអាងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាការបង្កើតឱ្យមានយន្តការអាស៊ានស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយយន្តការនេះគឺជាប្រព័ន្ធនីតិវិធីមួយដែលបម្រើដល់រដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការកាត់បន្ថយការខាត់បងដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយនិងក្នុងការឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នដោយធ្វើការរួមគ្នាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
So the region is not complete is unprepared but at the same time trying to do something
តំបន់នេះមិនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់នេះកំពុងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាទាំងនោះ
នៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីបញ្ហានេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយបានធ្លាក់ចុះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានអត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយខ្ពស់ 74% នៃទារកក្រោមអាយុ6ខែបានបៅទឹកដោះម្ដាយប៉ុន្តែ4ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014អត្រានេះធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 65% ការធ្លាក់ចុះនៃការបំបៅទារកក្រោមអាយុ6ខែដោយទឹកដោះម្ដាយនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅតែបន្តមកទល់សប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាទិន្នន័យចុងក្រោយមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយនេះបើយោងតាមអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខាន់សុគមនោពីខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅ
កាលពីអ្នកស្រីសំអាមានកូនលើកដំបូងអ្នកស្រីពុំបានគិតថាកន្លែងធ្វើការគួរមានបន្ទប់មើលថែទីរុមួយដែលអ្នកស្រីអាចយកកូនទៅតាមខ្លួនដើម្បីមើលថែនិងអាចបំបើដោះកូនដោយទឹកដោះខ្លួនផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីគិតថាប្រសិនបើមានទីរុកឋាននៅតាមកន្លែងធ្វើការវាជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកស្រីនិងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតជាម្ដាយដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុននានាសម្រាប់អ្នកស្រីវាជារឿងល្អត្រង់ថាកាលពីពេលមានកូនលើកដំបូងនៅ5ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានឈប់ធ្វើការពេញមួយឆ្នាំឥឡូវនេះអ្នកស្រីសំអាមានវ័យ29ជាម្ដាយដែលទើបសម្រាលកូនបាន5ខែអ្នកស្រីត្រូវជួយរកចំណូលគ្រួសារអ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ Yuli International Factory នៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានចឹងមែនខ្ញុំស្នើសុំមែននឹងឲ្យមានកន្លែងមានកូនថែទាំនៅក្បែរខ្លួនយើងធ្វើការគឺគិតរិតល្អបង
ក្រោយពេលអ្នកស្រីសំអាសម្រាលកូនប្រុសទី2បានទើបតែចិត្ត3ខែអ្នកស្រីតែងតែទទួលទូរស័ព្ទជាញឹកញយពីអ្នកលើបង្គាប់អ្នកស្រីថាទូរស័ព្ទទាំងនេះជាសញ្ញាដែលគេតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីប្រញាប់ចូលធ្វើការវិញបើមិនដូច្នោះទេអ្នកស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារការងារពេញម៉ោងរបស់អ្នកស្រីមានន័យថាកូនប្រុសអ្នកស្រីឈ្មោះហាំយ៉ាឧត្តមជាទារកអាយុ5ខែត្រូវប្តូររបបអាហារពីទឹកដោះម្ដាយទៅបើកម្សៅទឹកដោះគោចាប់តាំងពីពេលឧត្តមមានអាយុ3ខែនៅឡើយពេលយប់ឧត្តមបើកទឹកដោះម្ដាយវិញថ្ងៃណាដែលម្ដាយរបស់គេត្រូវធ្វើការលើសម៉ោងនោះទឹកដោះម្ដាយនឹងមិនសូវចេញឬអាចមិនចេញតែម្ដងឥឡូវនេះសមាជិកគ្រួសារគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់សំអាត្រូវដឹងពីរបៀបលាយទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់ទារកជាមួយនឹងទឹកដាំពុះឬទឹកបរិសុទ្ធហើយត្រូវបន្សំទម្លាប់របស់ឧត្តមពីការបើកដោះម្ដាយមកជាការបើកដោយដបទឹកដោះគោឧត្តមជាទារកដែលមានទឹកមុខរីករាយលើកលែងតែពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងហើយមិនឃើញមនុស្សពេញវ័យនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីពរគាត់ដើរលេងជុំវិញផ្ទះឬតាមភពបើទោះជាអ្នកស្រីសំអាតនិងម្ដាយដតីទៀតដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រចង់បំបើកូនដោយទឹកដោះឲ្យបានពេញលេញនឹងតែមួយមុខគត់ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងដោយអ្វីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានឲ្យដំបូងមានពួកគេមិនដឹងថាតើពួកគេត្រូវលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកយ៉ាងណាជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនោះទេករណីឧត្តមនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជាឧទាហរណ៍មួយបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលអត្រាបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភដែលសិក្សាពីការរីកធំធាត់របស់កុមារមានការព្រួយបារម្ភកាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានអត្រានៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយខ្ពស់ 74% នៃទារកក្រោម6ខែបើកទឹកដោះម្ដាយប៉ុន្តែ4ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014អត្រានេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 65% អត្រាធ្លាក់ចុះនៃការត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅបន្តមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើទោះទៅនៅចុងក្រោយមិនទាន់បានបង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយនេះបើយោងតាមលោកស្រី Christian Manrute ប្រធានអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាដែលតាមដានការធំធាត់របស់កុមារអ្នកស្រីថាវាជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Christian Manrute បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ចូលកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះគឺជាដំណើរការដែលផ្ដល់ឲ្យជារក់នៅផលិតផលមិនមែនគីមីដូច្នេះការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយគឺល្អព្រោះវាជាវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដំបូងដែលកូនទទួលបាន
non chemical product that you can give to a baby
របាយការណ៍របស់ UNICEF បង្ហាញថាការអនុវត្តការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចការពារកុមារប្រមាណ 823,000 នាក់ឲ្យជៀសផុតពីការស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកបន្ថែមលើនោះទៀតការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់កុមារការជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងសក្តានុពលនៃសមត្ថភាពការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក The Lancet ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវទទួលបានការគោរពជាសកលសម្រាប់កម្ពុជាកាលណាអត្រានៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយធ្លាក់ចុះនោះកម្ពុជានឹងត្រូវចាយអស់ប្រាក់បន្ថែម1,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំទៅលើការព្យាបាលកុមារដែលមានជំងឺរាករូសនឹងជំងឺរលាកទងសួតនឹងម្ដាយដែលប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់របាយការណ៍ Alive and Thrive ដែលស្រាវជ្រាវអំពីការខាត់បងនានាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមាន Bill and Melinda Gates និង UNICEF កម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាទាំងនេះបើកុមារពុំបានបើកទឹកដោះម្ដាយត្រឹមត្រូវទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រ The Lancet បានបញ្ជាក់ទៀតថាការទទួលបានទឹកដោះម្ដាយត្រឹមត្រូវវានឹងអាចលុបបំបាត់បញ្ហាជំងឺទាំង3ខាងលើចំពោះកុមារនិងម្ដាយរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន83លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារការបាត់បង់ផ្នែកសមត្ថភាពបញ្ញានាពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយមិនបានគ្រប់គ្រាន់មានកត្តាខ្លះរួមចំណែកឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនៅកម្ពុជាការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជំនាញខ្លួននិងគោលនយោបាយធានាការបំបើកូនដោយទឹកដោះនិងការលំបាកនៅក្នុងការបំបើកូនដោយផ្ទាល់ស្របពេលដែលត្រូវបំពេញការងាររកចំណូលផងព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាក់ទាញឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្តសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារកនិងផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយផ្សេងៗនេះបើយោងតាម UNICEF ស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន 2.4 លាននាក់និងអាយុចន្លោះពី15ទៅ34ឆ្នាំចូលរួមជាកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងទីផ្សារការងារហើយ 1/3 នៃពួកគេធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរអ្នកស្រី Christian Mundute លើកឡើងដែរថាវាទាមទារឲ្យមានច្បាប់និងយន្តការនានាដែលធានាដល់ស្ត្រីនៅឱកាសបំពេញកូនដោយទឹកដោះប៉ុន្តែច្បាប់នឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីជាច្រើនចេញទៅធ្វើការរកចំណូលនៅមិនទាន់ដើរស្របគ្នានៅឡើយទេអ្នកស្រីសំអាតនិងស្វាមីផឹងតាជាដែលជាអាជីវករដុតនំប៉័ងនៅភូមិប្រៃស្នៀងឃុំស្វាយតាយានមានកូនប្រុស2នាក់ប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរពឹងទៅលើបងស្រីរបស់អ្នកស្រីសំអាតគឺអ្នកស្រីសំឡាត់អាយុ40ឆ្នាំដើម្បីមើលថែកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនិង5ខែរោងចក្រដែលអ្នកស្រីសំអាតកំពុងធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីកូនខ្ចីដែលចូលធ្វើការក្រោយសម្រាប់កូនអាចសម្រាប់1ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬកន្លះម៉ោងពេលព្រឹកនិងកន្លះម៉ោងពេលរសៀលដើម្បីចេញមកសម្រាប់និងបានបំបើកូនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាគោលនយោបាយនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេចំពោះការបំបើកដោះកូនដោយសារគ្រាន់តែការធ្វើដំណើរអ្នកស្រីត្រូវចំណាយរយៈពេលលើកន្លះម៉ោងទៅហើយដោយត្រូវជិះម៉ូតូលើចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រទៅផ្ទះស្ត្រីដែលធ្វើការនៅរោងចក្រដោយអ្នកស្រីសំអាតដែលមិនមានលទ្ធភាពពន្យាការសម្រាប់លើរបបមាតុភាពមិនអាចបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយពេញ16ខែឡើយអ្នកស្រីសំអាតនិយាយថា
ប្រៃពួកខ្ញុំឥឡូវពោពោះតែបកកើតហើយគឺទុកឲ្យគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងឥឡូវមានណាមើលតែពេលយប់ហ្នឹងតែថ្ងៃចេញបាត់ហើយព្រមឡើងគឺទៅចោលបាត់ផងហើយនឹងទៅនេះបានមកដល់គឺស្មៃឥឡូវគឺរោងចក្រទាំងអស់ផងម្ដាយគឺទៅចោលកូនទាំងអស់ពីច្រើនន
ៅផ្ទះមួយចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីគ្នានៅលើបណ្ដោយផ្លូវក្នុងភូមិប្រៃស្នៀងនេះអ្នកស្រីអុកសុខាវ័យ58ឆ្នាំកំពុងជ្រៀបបបេចៅប្រុសអាយុ2ខែកន្លះដែលគេនៅក្នុងអង្រឹងរិស័យពេលចៅប្រុសយំអ្នកស្រីទាញដបទឹកដោះគោដែលមានទឹកដោះគោម្សៅលាយស្រាប់ជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធមកបញ្ចុកឲ្យចៅគេងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីបានមើលថែចៅចំនួន11នាក់បន្តបន្ទាប់ចៅទាំងអស់ជាកូនកូនរបស់កូនស្រី5នាក់និងកូនប្រុស1នាក់របស់អ្នកស្រីពួកគេបានទិញឧបករណ៍កូនងាជាឈុតជាឈុតនិងផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកជាកំប៉ុងកំប៉ុងមានដបទឹកដោះគោជាច្រើនដបនិងទឹកសុទ្ធជាកេះជាកេះផងដែរអ្នកស្រីសុខាបានឲ្យដឹងថា
ឲ្យគ្នារាវទៅទិញបានពូនដូចថាបងយើងមិនមើលឲ្យវាធ្វើអីបានគេរកអីបានអឺឲ្យអឹមទឹកដោះម្ដាយស្មៃវាទៅធ្វើការមិនរួចអូនតោះអឹមទឹកដោះគោបន្តែរួចបានលុយចំណូលខ្លះ
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាចៅប្រុស2ខែកន្លះរបស់អ្នកស្រីបានបើកទឹកដោះគោអស់5ដបតូចតូចក្នុងមួយថ្ងៃជាទូទៅគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមទារកក្រោមអាយុ6ខែចំណាយទឹកដោះគោម្សៅកំប៉ុងតូចអស់ប្រមាណ7កំប៉ុងក្នុងមួយខែទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងមានតម្លៃប្រហែល12ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវចំណាយជាង84ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រសិនបើរបបអាហាររបស់គេគឺម្សៅទឹកដោះគោសុទ្ធនេះមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃទឹកសុទ្ធអ្នកស្រីសុខាថាកាលពីអ្នកស្រីជាម្ដាយវ័យក្មេងអ្នកស្រីបបើកូនទាំងអស់ដោយទឹកដោះខ្លួនផ្ទាល់នៅតាមវាលស្រែការរីកលូតលាស់នៃផលិតផលប្រើចំនួនទឹកដោះម្ដាយក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានធ្វើឲ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយដើរថយក្រោយវិញនេះបើយោងតាម UNICEF អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2014ទឹកប្រាក់ដែលបានពីការលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយបានកើនឡើងដល់ប្រហែល 44,800,000 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2019ការលក់ផលិតផលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 70,600,000 លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោក នៅកម្ពុជារបាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការ Helen Keller Institute និង World Vision International ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019រកឃើញថា 92% នៃស្លាកសញ្ញាលើផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដែលរួមទាំងម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកមានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបរៀងការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះជាការរំលោភដល់អនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ដល់ទារកអាយុ6ខែដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះបានគេស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងហាងចំនួន66នៅទូទាំងខេត្តចំនួន5ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Marie Champagne អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller International បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាផលិតផលទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលក់តាមទីផ្សារជាមួយនឹងការអះអាងខុសឆ្គងអំពីការដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពបញ្ញាដែលហៅថា IQ និងប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់កុមារឬមានការអះអាងថាជាផលិតផលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ប្រកបដោយសុខភាពល្អសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តក្រមអន្តរជាតិនៃការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅក្នុងឆ្នាំ1981ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់ការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដីពីការចិញ្ចឹមទារកឲ្យសមស្របនិងបញ្ញត្តិស្ដីពីទីផ្សារនៃការលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដបនិងក្បាលដោះជ័រក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រី Marie Champagne ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញបង្ហាញថាទារកនៅកម្ពុជា 36.1% ឬ2នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ចាប់តាំងពីពេលកើតរហូតមកដល់5ខែត្រូវបានបំបើកដោយទឹកដោះម្ដាយសុទ្ធការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយគឺខ្ពស់ក្នុងចំណោមទារកដែលកើតដល់អាយុ5ខែគឺមាន 43.1% និងអាយុពី6ខែទៅ23ខែមាន 29.3%សប្តាហ៍នេះមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬសម្ភពឯកជនឬតាមកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មមណ្ឌលសុខភាពនានាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពីសារៈសំខាន់អំពីការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុតសំអូនវ័យ30ឆ្នាំបម្រើការនៅពេទ្យបង្អែកសាមគ្គីរំដួលនៅខេត្តស្វាយរៀងបាននិយាយថាហេតុផលចម្បងពីរដែលស្ត្រីទាំងនោះងាកទៅស្វែងរកទឹកដោះគោជំនួសវិញគឺពេលដែលទឹកដោះរបស់ពួកគេមិនចេញដោយសារបញ្ហាសុខភាពឬភាពមមាញឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅទឹកដោះគោចំនួនទឹកដោះម្ដាយនានាបានធ្វើបទបង្ហាញម្ដងឬពីរដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឈ្មោះដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ
បាទមិនថាគាត់អាចគឺនៅទីពេទ្យបាទគាត់សម្រាប់គាត់បង្ហាញគាត់ប្រមោឬម៉ោងទីគួយទៅគាត់បោះហាសម្រងគាត់ទៅចែកកដោទីគួយឲ្យអ្នកទូរូម
បាទទោះជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលម្សៅចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនគឺជាការប្រឆាំងនឹងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគេនៅឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធ្វើការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នៅរូបភាពដែលបង្ហាញពីការជួយដំណើរជាផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅតាម clinic ឯកជនទំនើបទំនើបលោកទឹមសវណ្ណារាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilat Cambodia បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
បាទវាគ្រាន់តែជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់យើងមិនមែនបង្ខំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើនេះទេពុរសាយើងដឹងច្បាស់ហើយបញ្ហាគ្រូស្កាត់បាទមិនតម្រូវឲ្យអ្នកម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងប្រើការប្រើពុះ
មុននឹងក្រោយពេលសម្រាប់កូនអ្នកស្រីសំអាក់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោដែលបង្ហាញពីរូបភាពទីរុករិករាយស្រស់ថ្លាសម្បល់សនិងថ្លោអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ទឹកដោះគោម្សៅភាគច្រើនវាសម្បូរវីតាមីនដែរបងវីតាមីនវាមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនភាគច្រើនពេលខ្លះទឹកដោះម្ដាយក៏វាមិនល្អទាំងអស់ដែរបងលើគេនិយាយអញ្ចឹង
អ្នកស្រីនិងស្ត្រីដតីទៀតនៅក្នុងភូមិដែល VOA បានសម្ភាសជឿថាម្សៅទឹកដោះដែលផ្សំឡើងតាមរូបមន្តផ្ដល់នូវអាហារបឋមបំពង់អែមនិងមានជីវជាតិល្អជាងទឹកដោះម្ដាយរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំខណ្ឌសង្គមមនោ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការរងការរិះគន់តេតិននិងតម្លៃស្រូវអង្ករចុះថោកនោះ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ហើយអះអាងថាស្រូវអង្ករនៅមានតម្លៃសមរម្យផ្អែកទៅតាមប្រភេទនិងគុណភាពមួយកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានច្រានចោលមតិរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានលើកឡើងថាក្រសួងមិនមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីចោះជួយស្វែងរកទីផ្សារដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃស្រូវអង្ករធ្លាក់ចុះទាបមិនសមស្របទៅនឹងតម្លៃនៃវត្ថុធាតុដើមនិងថ្លៃពលកម្មសម្រាប់ប្រជាកសិករក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាការលើកឡើងថាក្រសួងមិនជួយសម្រួលទប់តម្លៃស្រូវអង្ករមិនឲ្យធ្លាក់ចុះនោះផ្ទុយពីការពិតដែលក្រសួងកំពុងនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនដែលមិនយល់ហេតុផលមានការភាន់ច្រឡំមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមកលើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបន្ថែមថាយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកសិកម្មស្រូវនៅមានតម្លៃសមរម្យនៅឡើយលើកលែងតែស្រូវដែលមានគុណភាពអន់តែប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទហេងនាយករងខុទ្ទកាល័យនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងបានសហការជាមួយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករហើយតម្លៃស្រូវបានឡើងដល់កម្រិតដែលអាចទទួលយកបានហើយ
តាមក្រសួងបានចាត់ចែងការបកអតបដែរប៉ុន្តែអានេះមានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លាំងចេះចុះយកអព័ន្ធយើងដែរវានាំវាទៅចុះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានក្រសួងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដើម្បីឲ្យដឹងដល់ប្រជាជាតិហ្នឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយដំណាក់ម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបានវាយតម្លៃស្រូវអង្ករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចាប់ពីខែវិច្ឆិកាមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះយោងតាមតារាងតម្លៃស្រូវជាមធ្យមលើគណនី Facebook របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាតម្លៃស្រូវក្រអូប្រណិតស្រូវសើមក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺ940រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនិងក្នុងខែធ្នូត្រឹមថ្ងៃទី13គឺ925រៀលស្រូវសើមក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានតម្លៃ1071រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងខែវិច្ឆិកានិង1079រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅក្នុងខែធ្នូហើយស្រូវសើមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានតម្លៃ1069រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងខែវិច្ឆិកានិង980រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅក្នុងខែធ្នូលោកច័ន្ទខៀងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាយល់ស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលថាស្រូវដែលមានគុណភាពមិនល្អគឺមានតម្លៃទាបហើយស្រូវដែលមានគុណភាពល្អគឺនៅតែអាចលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃដដែល
អត់ទេស្រូវអត់ទាបទេស្រូវល្អតម្លៃអត់ខុសពីឆ្នាំមុនទេស្រូវល្អតម្លៃអត់ខុសពីឆ្នាំមុននេះបើតែឥឡូវនេះតម្លៃទីផ្សារអង្គររៀងស្រុតចុះបន្តិចនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏តែក៏តម្លៃស្រូវក៏ខុសពីឆ្នាំមុនដែរ
លោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីទទួលបានទុនចំនួន50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមខែធ្នូរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនានាកំពុងរស់រានប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ទោះយ៉ាងណាលោកយ៉ងសាងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាក់មានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះតម្លៃស្រូវនៅតែមានតម្លៃទាបហើយមូលហេតុចម្បងនោះគឺដោយសារតែទីផ្សារអង្គរនាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ
អ្វីដែលសំខាន់គឺការនាំអង្គរចេញទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ចំណេញដល់អ្នកអូស៊ីរុំសិនអ្នកអូស៊ីមួយចំនួនហ្នឹងប្រកបចូលហ៊ានទិញចូលស្តុកទុកច្រើននេះសម្រាប់ក្នុងការនាំចេញអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករពីកម្ពុជានិងភូមាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះពី170,000តោនមកត្រឹមតែ120,000តោនក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកាលពីពេលកន្លងមកលោកច័ន្ទខៀងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបជួយយកយល់ដល់ការលំបាករបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាផងដែរ
សូមលោកជួយបើកទីផ្សារឲ្យប្រជាកសិករផងអំយោបញ្ហានយោបាយជាមួយពាណិជ្ជកម្មយកមកដាក់ជាសម្ពាធឲ្យដល់ឲ្យជួបបញ្ហាជាមួយនឹងទីផ្សារជួបបញ្ហាមួយកសិករឲ្យពួកយើងខ្ញុំជាពាណិជ្ជករទៅដោះរបៀបបែបម៉េច
យោងតាមប្របាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគិតត្រឹម10ខែក្នុងឆ្នាំ2019គឺមានចំនួន450,000តោនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន286លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនបំណុលនៅពេលខ្សត់ទឹកភ្លៀងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុកវិសាលអ្នកផលិតភាពយន្តនិងតន្ត្រីអំពីឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការវិស័យភាពយន្តនិងតន្ត្រីខ្មែរនិងចក្ខុវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស្វករជីវៈចិត្តឈានដល់ការបង្កើតសរីរាង្គមនុស្សបែប 3D សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យកសិករធ្វើស្រែស្រូវប្រាំងតែម្ដងបានហើយដោយសារកង្វះទឹកខណៈដែលមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនកសិករនៅក្នុងឃុំត្រពាំងជោខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកង្វះទឹកធ្វើស្រែហើយពួកគេកំពុងតែបូមទឹកពីប្រឡាយអូរតូចៗទាំងលំបាកលំបិនលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ប្រជាកសិករនៅទីនេះចាប់ផ្ដើមចេញមកបូមទឹកពីប្រឡាយមេមួយដែលត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រអ្នកខ្លះបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកហើយអ្នកខ្លះទៀតបានប្រើប្រាស់គោយន្តជាម៉ាស៊ីនដើម្បីជំនួយដល់ការបូមទឹកគោយន្តរាប់រយដែលកសិករប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរនិងដឹកកសិផលត្រូវបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកទាំងលំបាកដើម្បីបូមទឹកដាក់ស្រែរបស់ពួកគេដែលនៅឆ្ងាយពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀត
ខុសអត់ទឹកនឹងម្ដងខុសឆ្ងាយខុសមែនតើមកហើយ
កំពុងរៀបចំទៅយកបូមទឹកពីប្រឡាយសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថាគួងតុង Foreign Construction លោកណប់កំឡុងអាយុ44ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ក្នុងឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្វើស្រែជាង16ហិកតាដោយក្នុងនោះជួលគេចំនួន8ហិកតាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ដោយភក់លោកកំឡុងបានចំណាយពេលប្រហែល20ថ្ងៃហើយដើម្បីបូមទឹកតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្រែរបស់លោកនៅឡើយទេលោកបានចំណាយថវិកាប្រហែល2ទៅ3លានរៀលរួចទៅហើយដើម្បីបូមទឹកចេញពីប្រឡាយនេះជាឪពុកដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកលោកកំឡុងបានប្រាប់ VOA ថា
ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ហ្មងបើសិនជាមានទឹកមកឆាប់ឆាប់នោះអាចសង្គ្រោះបានមិនបើអត់ទឹកចឹងបែបប្រហែលជាខាតបងច្រើនហើយខ្ញុំនឹងខាតបងហើយអត់ចំណេញ100ហើយកន្លែងចំណេញឲ្យតែថារួចខ្លួនហើយនឹងបានពូជទៅវិញបានប៉ុន្តែ6អត្តាកន្លះនោះខ្ញុំនឹងចោលបាត់ហើយវាខ្វាច់ត្រង់អត់បាន
ហើយបូមខ្ញុំអស់7កណ្ដុងហើយឥឡូវទិញ2ទៀតហើយវា9ហើយ
ឈរនៅក្បែរនោះកសិករម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីវិតចន្ទធូអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបឹងព្រៃឃុំត្រពាំងចងកំពុងជួយស្វាមីក្នុងការបូមទឹកដាក់ស្រែទំហំ3ហិកតាប៉ុន្តែវាត្រូវការបូមច្រើនដងទំរាំទៅដល់ស្រែរបស់អ្នកស្រីកសិករធ្វើស្រែដែលមានកូន4នាក់រូបនេះមានប្រសាសន៍ថាដីស្រែរបស់អ្នកស្រីកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកង្វះទឹកអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ជាង70ម៉ឺនរៀលរួចទៅហើយដើម្បីទិញប្រេងបូមទឹកដាក់ស្រែដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹក
ឆ្នាំមុនមានភ្លៀងមានអីណាមនេះអត់អាលិញបូមទឹក4ដងឯនេះឲ្យជ្រោមតមបានជ្រោមខាតពេញនឹងហ្នឹងតែជ្រោមធ្វើអី
គ្រោះខ្វះទឹកជាផ្នែកមួយដែលបន្ទុកជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់អ្នកស្រីចន្ទធូអ្នកស្រីចម្ពាក់បំណុលគេចំនួន6លានរៀលរួចទៅហើយហើយអ្នកស្រីនឹងខ្ចីគេ2លានរៀលទៀតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដោយក្នុង1លានរៀលអ្នកស្រីត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន30,000រៀលក្នុងមួយខែនៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយក្រៅពីកសិករដែលកំពុងបូមទឹកកសិកររាប់សិបអ្នកទៀតសម្រាប់ចាំមើលថាតើនៅមានការបង្ហូរទឹកទៅតំបន់ខាងក្រោមដែលពួកគេត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងថាបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែលោកដួងសាវីមេភូមិអុកញ៉ាមន់ឃុំអូតប៉ោងខេត្តពោធិ៍សាត់និងកសិកររាប់សិបអ្នកទៀតបានកំពុងរងចាំសាកសួរព័ត៌មានអំពីការបើកទឹកដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅឆ្ងាយអាចទទួលបានទឹកបង្ហូរចូលដីស្រែរបស់ពួកគេលោកមានប្រសាសន៍ថាស្រែរបស់លោកចំនួន4ហិកតាកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង
អើយអាខ្លះទៅបានមួយខែអាខ្លះកន្លះខែហ្នឹងឥឡូវពុកក៏អត់ទឹកវត្តអត់លីងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឆ្នាំនេះប្រហែលជាចំណាក់ស្រុកច្រើនកាលណាបើអត់បានទឹកក៏ស្រោចស្រពស្រែទេហើយជាចំណាក់ស្រុកច្រើនតាមខ្ញុំដាក់ស្មានណា
ដើម្បីទៅរកអី
នេះទៅលក់កម្លាំងពលកម្មស៊ីស្នួលគេធ្វើចំណងដកដលងដាំពោតអ៊ីចឹងទៅណាមានតែប៉ុណ្ណឹង
កាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករធ្វើស្រូវប្រាំងតែម្ដងបានហើយ
កង្វល់ពិតប្រាកដរបស់យើងមិនខ្ញុំបាននិយាយខ្វះទឹកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំធ្វើស្រែប្រាំងពីរដងធ្វើម្ដងចូលកាត់ហើយអាចធ្វើដំណាំអីផ្សេងទេ
ចំតុបទី1នៃឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីពេជ្រស្រីសុផលបានប្រាប់ VOA នៅសាលាឃុំថាដីស្រែជាង 2,600 ហិកតាគឺស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃដីស្រែសរុបនៅក្នុងឃុំកំពង់រងនិងមួយវិញទៀតប្រឡាយកំពង់ឋិតក្នុងការជួសជុលដែលនាំឲ្យមានការបិទទឹកនៅតំបន់ខ្លះជំទប់ឃុំរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែបន្តិចបន្តួចបានហើយដោយសារកង្វះទឹកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋប្រកែក
គាត់តាមព្រះហើយគាត់មិនជឿថាតាពេលណាគាត់ធ្វើស្រែយើងត្រូវតាហោទឹកឲ្យគាត់ចេះហើយយើងត្រូវទឹកពីណាដល់ពេលចឹងគាត់ខឹងមើលរដ្ឋាភិបាលហើយមិនខឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគាត់ទៅលាក់បន្ទុកទៅលើអីស្លឹកឆ្នោតនេះចេះតែមានមតិមកចឹងតែអត់បើកទៅអញអត់អស់ឆ្នោតទៅយកទឹកពីណាទៅទឹកមានតែប៉ុណ្្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីពេជ្រស្រីសុផលបានទទួលស្គាល់ថាការខាត់បងស្រូវនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់កសិករដែលអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ
បើអត់បានស្រូវ1ឆ្នាំគាត់អាចក្រ3ឆ្នាំមិនអត់ឆ្នាំនោះក្រតែឆ្នាំនោះ
លោកយ៉ងសាងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកសិករច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលទឹកខ្ពស់គឺសម្បូរបឹងទន្លេតែការគ្រប់គ្រងទឹកមិនទាន់បានល្អនៅឡើយអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាបន្ថែមថាថវិកាជាតិត្រូវទម្លាក់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារទាំងអស់នេះ
បើយកដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបាននឹងក៏នៅឲ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងអត់មានចិត្តមានដំណើរជាធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងហើយ
លោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទៃដីជាង 4,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកង្វះទឹកប៉ុន្តែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះជិត 2,000 ហិកតារួចមកហើយមកដល់ពេលនេះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះក្នុងខេត្តចំនួន13លើផ្ទៃដីប្រហែល 45,000 ហិកតាហើយក្នុងនោះប្រហែល 20,000 ហិកតាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះរួចហើយលោកច័ន្ទយុធាបន្ថែមថាប្រព័ន្ធស្តុកទឹករបស់កម្ពុជាមានលទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះជាង 68% នៃផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលសរុបនៅទូទាំងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្ថាបនាអាងទឹកនិងស្ដារកន្លែងស្តុកទុកទឹកផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបាន 100% នៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លោកសុកពិសាលគឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តនិងតន្ត្រីដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបស្នាដៃភាពយន្តរបស់លោករួមមានរឿងក្រពេចរឿងប៉ុពីទៅហូលីវូដនឹងរឿងតន្ត្រីជីវិតដែលទើបតែត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការលើកទី92ប្រចាំឆ្នាំ2020មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសុកវិសាលក៏ជាស្ថាបនិកនៃផលិតកម្មតន្ត្រី Club Johannes ដែលជាបណ្ដុំតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងសម័យទំនើបថ្មីៗកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្រទាប់យុវជនខ្មែរនៅឯមហោស្រពភាពយន្តក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ថ្មីៗនេះលោកសុកវិសាលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA អំពីឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការវិស័យភាពយន្តនិងតន្ត្រីខ្មែរនិងចក្ខុវិស័យសិល្បៈរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកវិសាលបាទសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ VOA មកជួបសម្ភាសន៍លោកផ្ទាល់នៅមហោស្រពភាពយន្តខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបាទហើយយើងនៅក្នុងរោងកុននេះម្ដងបាទតិចរឿងចាក់សាំងចាក់ផ្សាយរឿងរបស់លោកគឺរោងតន្ត្រីជីវិតឬក៏ In the Life of Music បាទបាទលោកសុកវិសាលគឺជាអ្នកផលិតករភាពយន្តហើយក៏ផលិតករតន្ត្រីផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺ HO2 Film Production ខាងរូបភាពយន្តហើយមកខាងទៀតមួយទៀតគឺខាងតន្ត្រីហ្នឹងគឺ Clap Your Hands តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតន្ត្រីជីវិតនេះយើងកំពុងតែទីនេះយើងទស្សនាអស់គ្នាហ្នឹងនៅមហោស្រពភាពយន្តនេះភាពយន្តនេះទៅតែត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដំណើរប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Oscar ដែលជាពានរង្វាន់អន្តរជាតិពិភពលោកសំខាន់ណាស់ហើយលោកគឺជាសហផលិតករមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មរឿងនេះជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកថាហេតុអីបានជាគេជ្រើសរើសរឿងហ្នឹងបាទហើយលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការជ្រើសរើសនេះបាទយកទៅប្រកួតនៅក្នុង Oscar
ខ្ញុំឲ្យគេលីគាត់តាមពិតគាត់អ្នកនិពន្ធសាច់រឿងគាត់ហ្នឹងហើយគាត់អ្នកផលិតករហើយនឹងចូលរួមអ្នកដឹកនាំដែរជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាហើយពួកខ្ញុំបានពិសាសនេះឬហ្នឹងហើយនិយាយត្រង់ទៅពួកខ្ញុំមកដំណាក់ភាពដែរដល់ជីវិតអង្គស្រីហ្នឹងតំណាងប្រទេសជាតិយើងពេលទៅចូលទៅកម្មវិធីអូស្ការហ្នឹងគឺតែយើងអត់បានជាប់មែនទេនេះមានន័យថាយើងតំណាងស្រុកខ្មែរហើយគឺតែជាបញ្ចប់ទៅពួកគាត់ជ្រើសតា5គុននេះគឺតាមពិភពលោកហ្នឹងណាដើម្បីចូលប្រកួតមែនទែនទេតែពួកខ្ញុំមានសង្កេតហើយរងហើយក៏សប្បាយចិត្តមុនតាធៀបដែរដែលមានគុនយើងគុនថ្មីយើងដែលគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានណាបាទ
បាទចុះហើយមកគេគិតថាហើយបានជាគណៈកម្មការអូស្ការកម្ពុជាជ្រើសរើសរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងផ្សេងបាទ
ដោយសារខ្ញុំគិតថាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកគាត់ជ្រើសចាប់ប្រើស្រ័យហោគុនដែលគាត់គុនហ្នឹងវាអាចមានស្តង់ដាដែលហូលីវូដគាត់ទទួលបានហ្នឹងហើយគាត់មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់ហោហើយគាត់មើលទៅហើយឆ្នាំហ្នឹងគាត់មើលគាត់ឃើញពីគុនដែលអាចប្រកួតនៅអូស្ការបានហ្នឹងណាគុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកីឡាកាសខ្មែរយើងកីឡាកាសបុរាណណាគេមកទៀតជាប្រដងត្រីហើយ
កីឡាកាសបកតោ
មែនកីឡាកាសហ្មង
កីឡាកាស
ហ្នឹងហើយគុនហ្នឹងដឹកនាំដោយជនជាតិឥណ្ឌាទេមិនខ្មែរយើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសពីគុនហ្នឹងហើយគណៈកម្មការអូស្ការនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដែលមានគឺថាអ្នកផលិតករសិស្សបងហ្នឹងគាត់មើលហើយគាត់វាតម្លៃហើយជាបញ្ចប់ទៅពួកខ្ញុំបានជាប់បានហ្នឹងហើយបានជាប់មានបន្ទុកច្រើនជាងបា
ទអបសាទរហើយសូមជូនពរឲ្យទទួលបានជ័យជំនះបាទព្រោះចំណែកប្រទេសខ្មែរសំខាន់ណាស់អូស្ការគឺជាពានរង្វាន់ធំបំផុតផ្នែកភាពយន្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយសម្រាប់យើងមានមួយហើយនៅ Killing Field នៅតួអង្គម្នាក់គាត់បាននាំអូស្ការប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកខាងងៅបាទចុះក្នុងវិស័យភាពយន្តនេះតើលោកវិសាបានផលិតរឿងអីខ្លះដែលថាល្បីល្បីណាឡងមក
វាពិបាកយ៉ាងល្បីល្បីវារ
ឿងដែលជាពលរដ្ឋយើង Spoil ចុះ
បាទឯសាទីផ្សាយយើងហើយឫសភាពយន្តហ្នឹងវានិយាយរួមទៅវាថ្មីដែរយើងចាប់តាមទៅយើងចាប់បានផលិតជនសាឡាមីចាប់បានពីឆ្នាំ2013-14 ទេដោយសារយើងចាប់ប្រាំមានគុណហើយគុណស្តង់ដាហ្មងគេហៅ multiplex ហ្នឹងបានផលិតករហើយអ្នកដឹកនាំថ្មីចាប់បានផលិតជនហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាប្របាក់យាយបាទនិយាយល្បីមិនដឹងដែរតែខ្ញុំមាន3គុណមាន2គុណដំបូងមុនជីវិតអង្គត្រីហ្នឹងខ្ញុំមានគាត់មួយដែលមានចំណងជើងថាក្របពេជ្រជាប្រសងលើ James on the run ហើយក្របនេះជាគាត់របៀបបែបចំផ្លែងឯផ្សងសំណាងហើយខ្ញុំលើកសុទ្ធតែវាល្បីដែរវាសារចំណងរបស់មានគាត់ដែរណាវាចេញចំណង2014ហើយគេថាល្បីប៉ុន្តែទុយទៅវិញអ្វីដែលល្បីជាងគាត់ហ្នឹងថាភ្លេងរបស់ជំនាញតែចេញពីគាត់ហ្នឹងរបស់ជំនាញរបស់ស្រីលក្ខណាកំពីត្រីហ្នឹងហ្នឹងហើយពេលរឹង6ត្រីហ្នឹងពីបាត់នឹងចេញពីគាត់នឹងទេតាមពិតពេលរំស្រេចស្រេច
បាទ
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្នាហាពេលត្រី
ស្នាហាពេលត្រី
ហ្នឹង
បាទព្រោះ
បាទអញ្ចឹងក្របពេជ្រហ្នឹងតើអានឹងគាត់ទី1តើពួកខ្ញុំផលិតពីឆ្នាំ2013ដល់2014ហ្នឹងហើយគាត់ទី2 Poppy Goes to Hollywood Poppy ទៅ Hollywood ហ្នឹង តែពួកខ្ញុំផលិតពីជំនាន់2015ហ្នឹងហើយហើយចេញ2016ហើយក៏នឹងគេថាគេថាល្បីល្បីតែដូចខ្ញុំជានិយាយចឹងពីអញ្ចឹងបោះចម្រៀងឲ្យចេញពីគុនហ្នឹងមកល្បីហើយបើពពីចូលទៅ Hollywood ហ្នឹងបោះចម្រៀងបោះអូនរៀបការនៅបងបានទេតែល្បីល្បីជាងគុនអីអូនខ្លួនហ្នឹងអូនជាងហ្នឹងហើយបាទហើយបន្ទាប់ពីពីគុនហ្នឹងបានខ្ញុំធ្វើ Interlight Music ហ្នឹងជីវិតអត់ស្រីហ្នឹងបាទបាទអរគុ
ណឆានបងឥឡូវនិយាយពីតន្ត្រីខ្ញុំចូលដល់វិស័យមួយទៀតដែលបងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មហ្នឹងបាទគឺតន្ត្រីហើយក្រុមហ៊ុនរបស់បងគឺ Clap Your Hand ខ្ញុំតែងតែឃើញ logo ឬនិយាយ Go One តិចហើយដាក់ Clap Your Hand ស្អីគេខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេពីក្រោយបាត់ចម្រៀងរ៉េបរ៉េបតែល្បីល្បីដូចជារឿងវារលំសិចសិចអញ្ចឹងណាតើចាប់ផ្ដើមពេលណាហើយហេតុអីមិនមានកំណត់ចាប់ផ្ដើម Clap Your Hand ហ្នឹងហើយការកិច្ចការនៅ Clap Your Hand ធ្វើអីខ្លះ
បាទខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពីទូចរហូតដល់ធំខ្ញុំអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈទេខ្ញុំអ្នកសិល្បៈក៏តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជួយចិត្តគូគំនូរខ្ញុំជួយចិត្តឆ្នៃបណ្ឌិតឆ្នៃអញ្ចឹងណាហើយជិតភ្លេងជិតគុនអឺឆ្នាំ2000ណាស់ឆ្នាំ2000-2001បាទខ្ញុំចាប់បានរៀនធ្វើភ្លេងនឹងខ្លួនឯងហើយដូចតែខ្ញុំចេញពីអឺពីគេហៅវប្បធម៌ hip hop ដែរខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំស្គាល់តែ hip hop ទេខ្ញុំចាប់បានមានកំណត់ថាខ្ញុំចង់ប្រើភ្លេងចាស់ចាស់ភ្លេងបុរាណភ្លេងពីជំនាន់មុនហ្នឹងមកយកភ្លេងហ្នឹងមកកាត់តវាណាស់មីកវាជាមួយភ្លេង hip hopហើយចាប់បានប្រើផលិតភ្លេងគេហៅ hip hop ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយហើយបានតបមក2001ខ្ញុំចេញ album ទី1 Creamy Mix of Fly Hip Hop ទី1ហ្នឹងជាមួយសិល្បករមកចំនួនដែរច្រើនហ្នឹងបានឆ្នាំ2002ខ្ញុំចេញ album មួយទៀតខ្មែរ Remix ទី2 Vol ទី2ហ្នឹងហើយបាន Club Your Hand ហ្នឹងឆ្នាំ2004-2005ខ្ញុំបង្កើត Club Your Hand ដោយសារខ្ញុំជួបសិល្បករមួយគាត់ឈ្មោះ Apping ហ្នឹងតែពេលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំហ្នឹងបន្ទាប់គាត់មានទេពកោសលខាងរ៉ាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំសាខាជាមួយគ្នាទៅហើយផលិត album មួយទៅហើយបន្ទាប់មកបានតបពីផលិត album នឹងហើយហើយចាប់បានចោះចែកចាយ album តាមទីផ្សារយ
ីបងបងដែររបស់យីគេ album
ជីវិតហើយគាត់ album នឹងចំណងជើងវានឹងតែជីវិតនៅលើបងកំ plau ហើយបាត់នឹងល្បីហ្នឹងហើយហើយចំណងនោះពេលខ្ញុំចាប់បានចេញ album ចាប់បានផុសវីដេអូខ្ញុំប្រហោះវីដេអូនៅ YouTube មកខ្ញុំបង្កើត page របស់ខ្ញុំហើយតបពីគាត់ចាប់តាមល្បីទៅអ្នកផ្សេងៗចាប់បានមកតាក់ទងជាមួយខ្ញុំនៅដូចព្រំឃ្លាំងអេដាខ្មែររ៉ាបយអឺ DJ Club ដែលនិយាយចាប់ចូលតែច្រើនតាក់ទងជាមួយខ្ញុំនោះគាត់អត់ទាន់ល្បីទេគាត់ចាប់ DJ Club បា
ទសម័យនេះមានអត់ទីណាខ្លះនៅក្រមមានសិល្បករជំនាញហ្នឹងហើយនៅក្រ
មផាក់ហ្នឹងអឺហងៃខ្ញុំមានប្រហែល10-11ជាងមានបរទេស2នាក់អឺ Victor ហើយ Parker Jones ហ្នឹងហើយខ្ញុំមាន Guthrie ដែលគាត់ម្ចាស់របស់ជំនាញក្រុម Style ហ្នឹងមាន Vin Vitu គាត់នៅខាងរ៉ាប់ទេមាន Rizzy មាន DJ G មានរិទ្ធគោមាន Ago Celia មានអឺ Vijet ដែរ Vijet បាន
បាទគុនចាំបងឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើតន្ត្រីហើយយើងឃើញក្មេងៗឥឡូវនេះគឺពោះតាម YouTube របស់បងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរបទចម្រៀងសរសេរ Lyric សរសេរស្នាដៃដើម Rap ក៏ដល់ច្រៀងក៏ដល់ Pop ក៏ដល់ខ្លួនឯងហើយជាខ្លួនឯងទៀតអស់ YouTube តើហេតុអីមិនទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញចាប់ដើមមិនពីមុនមក
អឺដូចសារខ្ញុំគិតថាពីមុនអត់សូវមានឱកាសពួកខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ play ពេលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើតាប៉ុណ្ណឹងពួកខ្ញុំចាប់ដើមមិនមុនគេទេតែចាប់ដើមធ្វើបត original ហើយអីពីជំនាន់2004មុនហ្នឹងទៀត2001-2002រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើបត original UI ក៏ដែរអឺពួកខ្ញុំដែរកត់រឿងទីផ្សាររឿងលក់ចែកចាយអសកលខ្ញុំផលិតបទចម្រៀងដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈខ្ញុំស្រឡាញ់តន្ត្រីហីហើយអញ្ចឹងអឺគេហៅឧស្សាហកម្មតន្ត្រីយើងហ្នឹង industry music industry អត់ទាន់មានលហោដល់ខ្ញុំគិតថា3-4ឆ្នាំមុនទេបងហើយ3-4ឆ្នាំមុនបានយើងចាប់ប្រាមានទីផ្សារតាមពិតហ្នឹងហើយបានអ្នកអ្នកចាប់ប្រាំបង្កើតបទចម្រៀងចាប់ប្រាំបង្កើតមានជំនឿចាប់ប្រាំចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងតែបិសាវិមានទីផ្សារ
វិមានវិមានកាលានុសាយបងកាលានុសាយមានតែវិជាឬក៏តែសមាជិកជំនុំឬក
៏មិនជារំទៅប្រហែលមកពីគេចាប់ប្រាំឲ្យតម្លៃលើសារបកកគេឲ្យចាប់ប្រាំឲ្យតម្លៃលើបទចម្រៀងហ្នឹងហើយដូច មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលគាត់ឬចង់អីគាត់ចាប់ផ្ដើមបែរទៅអ្នកសិល្បករហ្នឹងហ្មងឲ្យគាត់ជួយតំណាងឬជួយដាក់ផលិតផលគាត់នៅក្នុងបទចម្រៀងឬហ្នឹងហើយឲ្យគាត់តំណាងផលិតផលគាត់ហើយមុនអត់មានទេហ្នឹងហើយអត់មានទេអឺ
បណ្ដាញសង្គមផងមើលតើបណ្ដាញសង្គមដែលអនុញ្ញាត
ឲ្យមកពី social media មកបណ្ដាញសង្គមដែរវាជួយផ្សព្វវាជួយ promote ជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសារព័ត៌មានមួយអញ្ចឹងណាហើយជារួមទៅខ្ញុំគិតថាវាមកពីម្នាក់ម្នាក់ចាប់ប្រាំឲ្យតម្លៃនៅលើសារព័ត៌នៅលើបទចម្រៀងនៅលើបទចម្រៀង original អញ្ចឹងដែរបា
ទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងថ្មីថ្មីនេះខាង rap ខាងចម្រៀង rapគឺសិល្បករយើងមានចំនួនទៅលើ rap ការសរសេរបទចម្រៀងបៃបាគ្នាទៅវិញទៅមកដែរវាសំអង់លេខហៅ diss track ហ្នឹង diss rap ហ្នឹងបងយល់មិនដែររឿងល្អឬក
៏តាមពិតខ្ញុំគិតថាវាមិនអាក្រក់ទេគឺថាខ្ញុំគិតថាវាបកកើតលឿនពេកហ្នឹងហើយតាមពិតអា diss track ហ្នឹងវាមកពីអាមេរិកទេអាមេរិកអ្នកបកកើតដែល diss track មុនគេដូចថាអូខេដូចថាទីមួយប្រហែលអាមេរិកគេមានសារពកច្រើនមានរាប់ពាន់អញ្ចឹងបបរយរាប់ពាន់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ធម្មតាវាទាស់គ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសក្នុងវប្បធម៌ hip hop rap គាត់ទាស់គ្នាអត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់ជិតគ្នាហើយជាពិសេសនៅអាមេរិកគាត់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកវានៅក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកហើយអញ្ចឹងអាទិសានវាត្រូវជាមួយវប្បធម៌អាមេរិកទេចំពោះយើងវិញខ្ញុំគិតថាវាយើងវាមិនថាអត់មានប្រយោជន៍ទេតែវាយកអត់មានហេតុផលទេបើយើងគួរធ្វើ distract ហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលទេតែទោះទៅវិញវាមិនយ៉ាងដែរអូម៉ា distract ហ្នឹងអាការឆ្លោះគ្នាតាមរយៈសិល្បៈ hip hop អារ៉ាប់ហ្នឹងវាល្អដោយសារខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យគ្នាគ្នាគាត់ចាប់បានប្រហែលវិធីសរសេរប៉ារ៉ូលដែលល្អថាបាយបហាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងជុំក៏ចាប់បានឆ្នៃបណ្ឌិតដែរគាត់ចាប់បានគិតព្រឹងថាគាត់គួរទៅសេរីយ៍មិនដើម្បីវាលយវាសាហាវវាអញ្ចឹងណាជឿធ្វើឲ្យវាធ្វើគាត់ចាប់បាន creative ហ្មងគាត់ចាប់បានឆ្នៃបណ្ឌិតនៅឲ្យខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងវាល្អខាងហ្នឹងឯងចំពោះខ្ញុំគិតថាវាអូខេវាឲ្យការឆ្លុះគ្នានេះវាអត់ណែនាំឲ្យពួកគាត់បាយគ្នាមែនតើឬបាញ់គ្នាមែនតើអត់បាញ់ហែទេហ្នឹងឯងឲ្យវានៅអឺគាត់រក្សាទីជាហើយសន្តិភាពនៅក្នុងហ្នឹងអី
ចុះពាក្យពេចន៍ក្នុងការ rap ហ្នឹងយើងតែទទួលបានការគុណថាអូពាក្យពេចន៍ក្នុង rap ប្រើពាក្យឆ្លើយឆ្លើយប្រើពាក្យអសរោះប្រើពាក្យវាស្ដាប់មើលទៅវាពិបាកស្ដាប់មែនតើតែយើងគួរធ្វើម៉េចហើយរឿងហ្នឹងមិនកើតនៅសារ៉ាប់អាមេរិកដែរនៅប្រទេសដែលចាប់ផ្ដើម hip hop ដែរគឺប្រើពាក្យសន្តិភាពពាក្យអសរោះមែនតើតែបងយល់យ៉ាងណាចំពោះការប្រើពាក្យអសរោះហ្នឹងបាទគួរតែប្រើឬក៏មិនគួរប្រើ
ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំចេញពីពិភព hip hop ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំយល់អំពីថាធម្មតា rap hip hop ដែលប្រើពាក្យសាទុនស្អុនអីចឹងណាគឺថាមកពី hip hop ចេញពីគេហៅចេញពីចេញពីតំបន់ក្រីក្រនៅអាមេរិកហើយចឹងអាពាក្យសាដែលគាត់ប្រើនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រអាមេរិកហ្នឹងគាត់មិនដែលប្រើពាក្យល្អល្អទេអញ្ចឹងណាហើយវាយូរយូរទៅឥឡូវ hip hop មានប្រហែល7 30ឆ្នាំ30 40ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាធម្មតាចំពោះយើងអ្នកស្រាប់ hip hop ដែលស្រាញ់ hip hop វាធម្មតាតែចំពោះខ្មែរយើងប្រហែលវាច្បាស់ហើយគាត់ប្រកាន់ហើយដូចថាគាត់អត់ធ្លាប់អញ្ចឹងអ្វីវាធម្មតាពេលយើងអត់ធ្លាប់យើងអត់ស្គាល់យើងអត់ដឹងយើងចាប់ប្រើយើងខ្លាចណាយើងអត់ជួយចិត្តហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ទទួលមិនបានហើយវាធម្មតាខ្ញុំគិតថាវាធម្មតាទេតែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាឧបមាយើងហ្នឹងហើយយើងគិតថាអ្នករ៉ាប់ hip hop ឯណាហ្នឹងហើយអ្នករ៉ាប់ខ្មែរយើងគាត់គួរadapt គេហៅយកវប្បធម៌ហ្នឹងមកតាមហ្នឹងហើយតាមវប្បធម៌យើងហើយតាមសង្គមយើងដែរហ្នឹងហើយព្រោះតែខ្ញុំគិតថានឹងហើយវាមានគាត់អាចធ្វើបានតែខ្ញុំមិនវាពិបាកនិយាយដែរវាថ្មីដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
វាដូចជាមានការគិតសង្កត់ផ្នែកវប្បធម៌ក៏ដោយផ្នែកសង្គមក៏គេមិនទាន់ទទួលតម្លៃក្នុងវិស័យនឹងខ្លាំងហើយគេក៏វាពេកខ្លះក៏ពិបាកស្ដាប់ដែរខ្មែរយើងតឹងតិច
លោកនាងទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA និងលោកសុកវិសាលអំពីឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការ
ិស័យភាពយន្តនិងតន្ត្រីខ្មែរនិងចក្ខុវិស័យសិល្បៈរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្កើតសរីរាង្គមនុស្សពីម៉ាស៊ីន 3D ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាប្រឡំលោកបែបវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យរឿងនេះคล้ายទៅជាការពិតវិស្វករនៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rice កំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធសរសៃឈាមដ៏ស្មុគស្មាញនៃជាលិការបស់មនុស្សបែប 3D អ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិស្វករជីវៈទាំងនេះកំពុងផលិតជាលិការបែប 3D ដែលធ្វើពីកោសិកាផ្ទាល់របស់ជាលិការទាំងនោះសម្រាប់មនុស្ស
We know that there are millions
យើងដឹងថាមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោកដែលអាចបានប្រយោជន៍ពីការផ្គត់ផ្គង់សរីរាង្គណាដែលត្រូវនឹងពួកគេបែបជីវៈគីមី
ការប្រឈមគឺត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធសរសៃឈាមដ៏ស្មុគស្មាញដែលអាចរក្សាទុកកោសិកាឲ្យនៅរស់ដោយការបញ្ចូលជីវជាតិនិងអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងជាលិកានិងបញ្ជូនកាកសំណល់ចេញលោក John Miller ស្ថិតក្នុងក្រុមបង្កើតម៉ាស៊ីនផលិតជីវៈបែប 3D ម៉ាស៊ីននេះប្រើសារធាតុ Hydrogel ដែលគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវសារធាតុរាវនេះខ្លាចជាទុនដូចជាហួយនៅពេលដែលភ្លើងពណ៌ខៀវបញ្ចាំងលើវាដោយបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធសរសៃឈាមដ៏ស្មុគស្មាញមួយ
ម៉ាស៊ីននេះអាចផលិតជាលិកាដែលមានប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញបានលឿនដោយដាក់កោសិការស់ក្នុងសារធាតុ Hydrogel ទន់ដែលអាចបណ្ដុះកោសិការស់បន្ថែមទៀតបាន
វត្ថុរាងដូចសួតស្រូបខ្យល់មួយនេះបង្ហាញពីអ្វីដែលម៉ាស៊ីន 3D នេះអាចធ្វើបានដោយមានអុកស៊ីហ្សែននិងឈាមនៅខាងក្នុងវត្ថុនេះមានរាងនិងដកដង្ហើមដូចសរីរាង្គពិតប្រាកដអញ្ចឹងដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើកោសិកាអាចរស់ក្នុងជាលិកា Hydrogel ដែលផលិតបែប 3D នេះអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សាំពួកវាក្នុងសត្វកណ្ដុរដែលមានរបួសថ្លើមកោសិកាថ្លើមអាចធន់នឹងការផ្សាំនេះគេត្រូវការសិក្សាបន្ថែមដើម្បីរកមើលថាតើកោសិកាផ្សាំនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កណ្ដុរដែរឬទេលោក Miller ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធសាមញ្ញនៃរាងកាយមនុស្សឲ្យដូចពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះលោកថានៅពេលអនាគតគេអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីបង្កើតជាលិកាមនុស្សសម្រាប់ការផ្សាំបាន
ខ្ញុំថាការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គរបស់មនុស្សគឺអាចទៅរួចនៅក្នុងជំនាន់នេះ
នៅថ្ងៃណាមួយគ្រូពេទ្យប្រហែលជាអាចបង្កើតសរីរាង្គជំនួសដោយប្រើកោសិកាពីរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ www.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်စနေညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီကနေ10နာရီထိစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းလိုမီတာ1925 30နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။ စနေညအတွက်အစီအစဉ်မှုကကျမစုမော်ပါရှင်
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့